Herra forseti, alltaf gaman að taka þátt í að skapa nýjar hefðir og venjur. Ég ætlaði nú eiginlega bara að fara svolítið með sömu rullu áðan. Hér var felld, ekki svo miklu meiri hluta til að viðreisnar, þingflokks viðreisnar um að auka í. Þannig ég mæli þá með því og vænti, bind vonum við það, þessi til að verði, sem eilítilegri verði samþykkt. En mér langar eiginlega bæta því við röksemd á færsluna, en sterk hún var hérna hjá kollegum mínum áðan. Það vissulega verið að auka fjármuni í heilbrigðiskerfið, en gagnrýn okkar hefur lotið að því að það oftar en ekki byrjað á eitthvað sem enda og fyrst og fremst gert án þeirra stefnu og innsýna sem nauðsynleg er. Þetta er rétti endin, herra forseti. En menn ætla að nýta peninga á sem bestan hátt, þá er það að leggja peninga í akkurat þennan málaflokk.